Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem fotograf Stanislav Krupař, vítěz soutěže Czech Press Photo, to už je tedy asi 13 let, že jo?
Už je hodně dlouho.
Je to pár let, publikující v zahraničních i českých médiích, dlouhodobě se věnujete Ukrajině, Rusku, Sibiři. Z Ukrajiny jste se před pár dny doslova vrátil. Vítám vás.
14.
Dobrý
den.
To je pár dnů. Vítám vás, dobrý den. Já jsem teď slyšel několik vašich čerstvých i starších rozhovorů nebo různých takových jako povídání s vámi. Jak je to pro vás vlastně těžký vyjadřovat se slovem oproti tomu obrazu, kterým jste zvyklejší? Já teď nemyslím těžký, ale je to přece jen trošku něco jiného, že jo?
No je to hlavně stresující v tom, že si musím hlídat, v čem se uřeknu a nakolik mám být korektní a nakolik se mám pouštět hubu na špacír, tak v tom to je pro mě jako obtížný. Jako dávat úplně jako přesný obsah těm slovům, to je pro mě těžký.
A v čem byste chtěl být nekorektní případně, nebo co pro vás znamená korektní?
No, protože se člověk pohybuje ve válečný vřavě, tak často vidí věci, o kterých si musí sakramensky rozmyslet, jak o ní bude povídat.
Kvůli tomu, jaký dopad by to mělo tady, třeba, nebo jestli by to někoho neohrozilo?
Jasně, třeba taky, no.
Nebo jak by to bylo vnímáno?
No, povídejte dál.
Nebo že by to mohlo někoho poškodit?
Třeba. Taky. A nebo jo.
No protože ty obrazy jsou přece jakoby výmluvný. A zároveň, když se vás někdo zeptá, tak na té fotce vidíme, nevím, hroby, nebo muže, nebo vojáka, nebo zvíře, nebo něco takového, přírodu. Tak popisovat je asi taky těžký, že jo?
No pro mě jsou ty obrazy především pohodlný. Že vlastně ve finále si pod tím může představit lecos každý, kdo chce. A ta slova jsou hrozně konkrétní a jako taková špičatá, tak s nima se musí zacházet ještě opatrněji než s těmi obrázky.
Vaše fotky jsou k nalezení na vašich sociálních sítích, v Seznam zprávách, myslím, že teď máte reportáž v magazínu Reportér.
Na mém webu, no.
Na vašem webu, já bych všem doporučil, aby se tam podívali, protože ty vaše fotky jsou, navzdory tomu, odkud jsou, tak jsou krásný, řekl bych.
Tak ukračujte.
Je to speciální dovednost fotit jakoby, nebo snažit se nacházet krásu, a teď vím, že to zní jako už trošku, že vám jako podkuřuju, ale v takhle jako složitých momentech, kde prostě umírají lidi, kde vy zároveň děláte jako reportážní fotografii, tak vlastně snažit se tam dělat něco, co přetrvá a není jenom reportážní.
No já jsem měl vždycky za to, že to je dovednost, která se dá naučit. A že to je do značné míry věc jenom cviku a praxe. A vlastně obtížně si připouštím, že to není dar, který je daný každému, protože pak znám jako pár případů lidí, kteří vlastně dělají fotografii léta a nedaří se jim to tak, jak bych si třeba představoval. A mě ostatně taky nečasto.
Jste kritický k sobě i k ostatním v tomhle ohledu.
K ostatním hrozně. K sobě, jak kdy. No.
A řekl byste, že ten dar máte tady?
Nevím, fakt ne, no.
Tak to je asi
Jde určitý míry jistě, no, ale prostě jsou o třídu nebo o dvě třídy prostě lepší fotografové a já to prostě takhle dobře nevidím. Jako tu realitu, abych jí byl schopný zachycovat, tak jako prostě špičkový fotografové, to je jako těch kvalit nedosahuju.
Vím, že ten proces vlastně nejde popsat, jo? Vidíte něco, tohle vás zaujme, vyfotíte to, je to hezký nebo to není hezký, ale asi to je něco ve vás, co vám řekne, tohle je dobrý obrázek, tohle je dobrý, nevím, frame, tady je dobrý světlo.
No s tím začínal nějak Daniel Takáč v tom ČT24, že? A já jsem z toho utek, protože já vůbec vlastně nevím, jak o tomhle mluvit. Jo. To bych nechal teoretikům fotografie, ale podle mě žádný praktik vám ten tvůrčí proces, je-li to tvůrčí proces, nebo spíš tu schopnost vidění. A jedna věc je vlastně věci vidět a druhá věc je zaznamenat a popasovat se nějak s tou fotografickou technikou, protože mnohdy třeba moji kolegové, když pracujeme v týmu a oni jsou píšící a říkají, hele, tam to vyfoť, to je skvělá scéna. Já říkám, to je skvělá scéna, ale je vlastně nevyfotitelná. Mnohdy jako z technických důvodů, kvůli nějaký kvalitě světla nebo protisvětla. A ta kompozice sama nemusí být nosná, nebo prostě to, co hezky vypadá, ještě neznamená, že to je hezky vyfotitelný. Mnohdy ano a mnohdy ne. A prostě popisovat to, jak fotka vzniká, to je, na fotce je právě krásný to, že vlastně jakýkoliv obraz nemůžete popsat slovy, a předat do slovy.
Ne, já vím, že ta otázka je jako naivní až jako hloupá vlastně, ale tak tohleto přemýšlení je, myslím, taky přínosný o tom. A když jsme se bavili o té kritice k těm jiným fotografům, tak já teď
A já nejsem kritický jenom k fotografům, já jsem kritický k celému světu, úplně nesnesitelně. No.
A v jakým ohledu?
No ve všem. Ve všem. Já jsem úplně asociál, který si svoji nějakou světovou linku, která jako bohužel jako není rovnoběžka. No.
A co to znamená?
No tak jako, že to je úplně na štorce skoro vůči všemu.
Jo. Takže vám je vlastně dobře a teď...
No já to jinak neumím. To je taky ani nevím, jestli mě v tom dobře.
To je taky provokativní otázka, no. Že vám je do jistý míry dobře od lidí někde u té fronty nebo na Sibiři, když jste tam s těmi, a teď vím, že to je ohraný, ale s těmi šamany a prostě fotíte tam tu jejich kulturu.
Ono se to vůbec ničem neodlišuje, to, co jsem prostě dělával na Sibiři, dokud jsem tam mohl jezdit. A to, co to dělám vlastně na Ukrajině, to je jako přes kopírák, jenom se změnily kulisy. Já prostě mám, já jsem rád jako v nějaké malé uzavřené skupině lidí a jejich život pozoruju a snažím se ho zaznamenat. A jestli je to prostě na Sibiři, na mongolské hranici s šamany, nebo s ukrajinskými bojovníky u Avdijevky, tak vlastně já jsem si uvědomil, že to je vlastně úplně stejný vzor.
No já jsem se na to chtěl zeptat, jestli ta Ukrajina tím, že tam jde jako opravdu o život a ty lidi umírají. A často lidi, se kterými vy jste mluvil, tak umřeli, nebo prostě ta smrt tam je přítomná. Jestli to je něčím jiný? Pro fotografa nebo pro toho, kdo se to snaží zachytit, kdo tam je s těmi lidmi opravdu hodně. A vy tam jste strávil hodně času.
No, pro mě to není jiný vlastně vůbec v ničem. Jako je to emocionálně náročný. Ale mně to připadá jako, že to úplně jako kontinuálně pokračuje můj život, jak jsem ho polovinu dospělého života strávil v Rusku, hlavně na Sibiři vlastně primárně, tak jako prostě teď pokračuju v tom samým akorát na Ukrajině nebo v Ukrajině prostě s ukrajinskými bojovníky, kteří teď jako bojují vlastně s tím ruským režimem. Ale a jako není to jiný úplně s ničím.
A jak se cítíte jako člověk, který, jak jste řekl, strávil půlku života v Rusku a řadu lidí tam znáte.
No.
A teď bojujete, teď vlastně zachycujete lidi, kteří bojují proti tomu.
No já se cítím hluboce frustrovaný, protože vlastně to, co, na čem mě záleželo a co jsem měl v Rusku rád, to se mě vlastně úplně uzavřelo a vzdálilo a odcizilo. A Rusko se posunulo tam, kam jsem doufal, že se mu to nikdy nepodaří, nebo že ten krok nikdy neudělá. A teď se to prostě děje. Je to diktatura, je to prostě totálně jako šovinistická společnost. A já si jako musím nějak žít, tak co můžu udělat, aspoň užitečného mě připadá, tak prostě dokumentovat život lidí a pozorovat život lidí a sdílet život lidí, kteří se proti tomuhle snaží bojovat.
Vy jste řekl, že se posunulo tam, kam jste doufal, že se neposune, tak nějak jste to řekl.
No.
Takže vy jste nějaké tendence asi viděl, že to Rusko jakoby někam směřovalo.
No jasně, tak to je jasný. To já jsem je viděl někdy od roku 2004 třeba, když jsem jezdil na Sibiř a já jsem si tam docela poctivě psal deníky, ke kterým se jako občas vracím. A vlastně už takovou jako masochistickou rozkoší kolikrát pozoruju své zápisky o tom, co prostě běží zrovna v ruské televizi a jak jsou tam sovětská prostě úplná totální blbá propaganda, která cílí na teenagery, a tak já jsem tohle to všechno samozřejmě pozoroval a přesto jsem si myslel skoro do posledního, že Vladimír Putin ten krok neudělá a dokonce jsem o tom řečnil nějak v Českém rozhlase, což je takový blbý. No.
Je to zaznamenáno. Vy jste dokonce řekl, že se vám 24. února 2022 sesypalo porozumění světu.
No, to je pravda, no. No, protože pro mě třeba byl Vladimír Putin naprosto čitelný člověk a vysmíval jsem se evropským liberálům a českým liberálům, který ho považovali za nepředvídatelného. Pro mě byl naprosto předvídatelný a všechno to, co dělal z jeho pohledu ruského imperialisty dávalo smysl a vůbec jsem nerozuměl tomu, proč by měl zaútočit na Ukrajinu, která byla v tak mizerném stavu a proč by se neměl počkat pár let a schramstnout jí bez boje. A vlastně do dneška nerozumím tomu, proč to udělal, proč ten konflikt ze svého pohledu takhle, nebo z globálního pohledu takhle vyhrotil. když Ukrajina měla tak ohromný vnitřní problémy a celý západní svět měl problémy a jemu Putinovi vycházelo, na co šáhnul. Jemu prostě vyšla krásně Gruzie, jemu parádně vyšla ta intervence do Sýrie, jemu fantasticky vyšlo to, že si namotal na prst Arménii v tom 20. roce a potom prostě ten zoufalý americký ústup z Afghánistánu, a tak já jsem si říkal, že on se s náma takhle hraje jako kočka s myší. Potom mimochodem ta krize v tom Kazachstánu, kde on taky zasáhnul a byl vlastně
byl
naprosto úspěšný, mu se dařilo úplně všechno. A nedávalo mě smysl, proč on by měl prostě zaútočit na Ukrajinu, když je mnohem snazší počkat si, až se Evropa stane totálně závislá na ruském plynu z toho Nord Stream 2 Německo a na Ukrajině hrozí, nebo je šílená krize, kde je bývalý prezident stíhaný za vlastně zradu.
Porošenko
a Volodymyr Zelenský měl podporu asi 25%, takže vyhrál z 73 ty volby kdysi.
To je všechno Ukrajina a
to je všechno Ukrajina v únoru
21, řekněme.
Ano, no, začátek roku 22. A proč v téhleté situaci by vlastně měl do toho všeho hodit vidle a zaútočit na Ukrajince, kteří jsou třeba chaotičtí a lehce anarchističtí, ale rozhodně to nejsou lidi, kteří se vzdávají bez boje, tak mě to vůbec nedávalo smysl a vlastně do dneška mě to smysl nedává a proto světu jako nerozumím.
No a vlastně opravdu o dva roky později nemáte odpověď na tyhle ty otázky?
Já ne, já osobně nemám, protože mě připadá, že ta válka z jeho strany, i on jí musí vnímat jako spackanou, stála strašně moc životů a
to je asi jemu jedno.
Když už se ta válka stala, tak mi bylo jasný, že to nebude legrace, že to prostě neskončí za 3 měsíce porážkou Ruska a že takový ty zkazky, jak Rusům dochází rakety a dokonce slova generála Zalužného, že byl překvapený, že Rusy neodradili ty velké oběti, tomu vůbec nerozumím, protože každý, kdo strávil kus života v Rusku a Rusko zná, tak ví, že oni se takhle jako jednoduše nevzdají. Ale dál to bylo co? To můj dlouhý monolog.
No to je správně, to já mám rád, ale spíš...
Jo, a takže se prostě říkalo, že Rusko je už skoro na kolenou.
Ano.
V květnu 2021 a to já jsem jako tušil, že to taková legrace nebude. Ale že to za to prostě Vladimíru Putinovi stálo a stojí, to jsem šokovaný. On mohl svých diktátorských a světo jako mocných plánů dosáhnout podle mě mnohem elegantnějc. A vlastně je hrozně dobře, že se to nestalo. Já myslím, že...
Další otázka, která mě napadá, je, jestli to vlastně, a teď to bude znít jako velmi jako provokativně a možná chybně, ale jestli to vlastně není správně pro nás do jisté míry, jestli vlastně nemáme štěstí, že to přišlo, že nebyl dokončen ten Nord Stream 2.
Já bych to nikdy neřekl nahlas. To je spousta věcí, které si myslím a proto jsem fotograf a vy mě tlačíte do těch slov, ale představte si tu situaci, že máme třeba 3. nebo 5. března 2022. Sergej Šojgu s Vladimírem Putinem vystoupí a řeknou, že to všechno bylo jenom cvičení a že se stahují. To znamená, že britská a americká rozvědka se ztrapnily. Joe Biden je definitivně k smíchu. Blamáž s Afghánistánem prostě zůstává jako těžký mrak prostě nad celým západním světem a Nord Stream 2 se spouští v září 2022 a Německo se stává plně závislý na ruském plynu, obcházejí se tím jako Poláky a Ukrajince do budoucna. Co by bylo jako za další 3-4 roky se Západem?
Co by bylo? Byl by víc...
Je to zbytečná otázka.
Rusifikovaný, řekněme, nebo jakoby...
Já nevím, co by bylo.
Rozložený.
Já jsem pouhý fotograf, tak se mě ptejte na focení. To jsou moje jako noční můry. No.
Vy jste se toho 24. února probudil u fronty. Protože jste byl vlastně u té Avdijivky.
Já jsem byl přímo v Avdijivce, řekněme 3 kilometry od těch ruských vozec.
Jaký to byl pocit probudit se u fronty?
No hodně hnusný. To,
ano.
To napětí posledních pár dní už bylo ve vzduchu a mě noc předtím volala kamarádka z jednoho významného média, tak to řeknu, a říkala, v noci to začne, ale jenže ona už mě předtím volala asi 2x a varovala mě, A já jsem tomu vlastně do poslední chvíle nevěřil. Nevěřil jsem tomu, že se bude bombardovat Kyjev a Ivano-Frankovsk, to, že bude na Donbase Mela, to už mi bylo jasné, ale myslel jsem si, že to bude otázka stovek nebo no, stovek obětí a ne prostě stovek tisíc. A to byla prostě příšerná noc, na kterou já nikdy nezapomenu, a to ráno, kdy prostě jsou fronty před bankomaty a chaoticky po Avdijevce běhají vojáci a lidi, kterým záleží na vlastním osudu, z ní prchají a my s nimi, no, to jsou jako nepředstavitelný dramata.
Je teď na Ukrajině někde místo, kde se vy cítíte bezpečně, kde se nebojuje, kde, když někdo říká, a čeští politici, někteří to říkají, na Ukrajině se nebojuje, v Kyjevě se nebojuje, Viktor Orbán, Robert Fico, říkají, Kyjev je pohoda, to není žádné hrdinství tam jet, tak jak to je podle vás?
Je to tak, že je fůra míst, která působí klidně na Ukrajině, ale co vím, tak doopravdy jediné větší místo, kam nikdy nespadla ruská raketa, je Užhorod. Nebo Zakarpatí, tam asi jednou nebo dvakrát spadlo něco do Volovce na tu železniční stanici, ale ptáte-li se na to, jak já se tam cítím, já se nikdy na Ukrajině cítím bezpečně, to už je prostě taková stiha, takový stres, který mě provází všude, takže já, ať jsem kdekoliv na Ukrajině, tak stále vlastně v sobě cítím to napětí a nikdy nespím klidně a úplně se neuvolním, protože jasně do Kyjeva to spadne jednou týdně a ta pravděpodobnost, že vás raketa zabije, není velká, ale v Čechách je nulová, nebo v Přemyšli. A určitě tak, jako to vnímám já, tak to vnímají všichni Ukrajinci. A čím jste blíž frontě, tím vlastně ta situace je zoufalejší.
No a jaký ten život pak pro ty Ukrajince, kteří vlastně skoro každý den hrají tuhle tu roletu. Teď jsme zase viděli velké útoky velkými pumami a raketami na poměrně velké území, poměrně úspěšné, bohužel, z pohledu Ruska. Tak co to vlastně dělá s těmi lidmi?
Ti, se kterými si povídám, tak ti říkají, že vlastně život do značné míry ztratil smysl a že žijou prostě ze dne na den, že jakékoliv plánování vlastně nedává smysl, rodiny jsou rozdělené, fůra lidí jako přišla o příbuzné, o domy, ale hlavně jako o budoucnost, že vlastně nikdo vůbec neplánuje. A největším výsledkem tohohle Putinova tažení je, že velká část lidí, kteří od dětství mluvili rusky a bylo to pro ně přirozené, tak se vlastně ruštiny zřekla. A třeba nějak jako kostrbatě, ale přešli na ukrajinštinu úplně, jako aby se neidentifikovali jakýmkoliv způsobem s Ruskem. Takže to tam zůstává ještě fůra lidí, kteří mluví rusky, ale ten jazyk na Ukrajině, a to je další jako Putinův omyl, není jako rozlišovací. To, že mluvíte rusky, zdaleka neznamená, že byste fandil Putinovou režimu nebo ta jeho válce. Já znám fantastické lidi, kteří zrovna právě u Avdijevky bojují a ti mluví jenom rusky, nebo nádherný dobrovolníky od Charkova taková partička dobrovolníků z NGO Pětichatky a ty jsou taky ruskojazyční a přitom Putina jako a celý jeho režim nenávidí, ale jsou to ruskojazyční Ukrajinci, ta linie je tam trochu jiná. Nicméně přesto pro fůru lidí je ta ruština nepřijatelná teď.
No a taky pro část lidí je asi Rusko spojenec. Pro část, jako pro ruští lidé tam jsou, asi jich není hodně.
Jsou, já jsem jich pár potkal, ale fakt minimum a myslím si, že to není jenom proto, že by se mnou báli o tom bavit. Vy to jako dřív nebo později při konverzaci vycítíte. On nikdo jako neřekne, že Putin je pašák a že čeká na Rusy, nebo to řekne opravdu málo kdo. Ale poznáte to z toho, že říkají, no tak jako dva Vladimíři se srazili a jsou to dva kohouti na jednom pískovišti, tak podle toho se to poznat dá, ale těch lidí je až překvapivě málo ve srovnání se situací před 10 lety, protože já ten konflikt vlastně sleduju už od těch událostí na Krymu 2014, potom i na Donbase na tom jaře a to byla poměrně jako, to byl masový názor, jo. Zvlášť na východě. Sympatie k Rusku a to se totálně proměnilo a spousta lidí, kteří by ještě vlastně pro Rusy a pro Putina měli pochopení 21. nebo 22. nebo 23. února 2022, tak úderem té agrese, té otevřené války, tak vlastně se tím cítí tak jako zrazení a poškození a uražení, že si z nich Putin udělal na věky nepřátele.
Hmm. No a vy jste řekl, Ukrajinci se nevzdávají, ale Rusové se taky nevzdávají.
Ano.
Tak kdy to skončí? Jak to může skončit?
Já nevím, proč se mě na to ptáte, já vůbec nevím. Já si tu otázku kladu, jestli to je válka na 3 měsíce, na 3 roky, nebo na 30 let, nebo na 100 let, já nevím.
Umíte si představit, že ti lidé, které pozorujete jak v boji, tak i někde už v zázemí, třeba unavené, nervózní, pod tlakem, takže řeknou, tak my už opravdu, ať to skončí, ať tam ta linie nějaká je a my se zbavíme části území.
Zatím jsem to neslyšel. Jo, možná se nepovídám s těmi správnými lidmi. Čeho jsem svědkem je to, že fůře vojáků dochází energie a drive bojovat, že prostě do těch předních pozic nejdou, protože tam, kde jsem se pohyboval já, to znamená u Vuhledaru a u Avdívky na Donbase, je ta válka pro Ukrajince dost zoufalá a ti prostě muži umírají jako prostě jaký hmyz v těch polích a prostě jít na tu službu znamená velmi vysokou pravděpodobnost, že buď to budete zabit, nebo těžce zraněný. Takže mám pocit, že fůra lidí se tomu snaží vyhnout i mezi vojáky, ale zároveň tam není takový defetismus, že by říkali, my bojovat nebudeme a nechceme. Spíš prostě v téhle situaci, v těch pozicích, které nejsou vlastně pořádně vybudované na tom východě, až by měly být, tak jako se nehrnou někam do pole, kde se zakopou a Rusové po nich budou sypat artilerii a potom na ně drony a zároveň bude útočit pěchota, protože ty ztráty jsou enormní, ale nálady, že se budeme vzdávat a to jsem tam nezažil.
Hmm. No zároveň tam u té Avdijivky, nebo obecně v těch místech, tam přece umírají skoro ti nejlepší vojáci. Často elitní jednotky, ne? Protože vy jste tam, myslím, že byli...
Já myslím, že co se týče nejlepších vojáků, z nich už je většina mrtvá, teda, jo. To je smutná zkušenost. Já jsem s jednotkou, která byla vlastně jednotka snajperů, dneska už tam vlastně snajper je jenom velitel a jeho zástupce, protože všichni ostatní jsou mrtví a dneska už vlastně byli nasazovaní jako obyčejní pěšáci, že i těch posledních pár snajperů, kteří tam ještě byli naživu, než zahynuli, tak vlastně byli posílaní dopředu jenom s Kalašnikovem, protože bránili ty ústupové pozice z Avdijevky a je tam fůra vlastně velkých výhrad vůči tomu velení, který je tímhle způsobem nasazovalo a nešetrně. Za tu elitní je považována ta třetí šturmová, no, to je jako ten následník toho Azovu, který se nějakou dobu pohyboval po Avdijevce, ale i, no, to nebudu komentovat. S tím ty neznám osobně.
Hmm. A nespokojenost s velením? Mm-hmm. Protože mají pocit, že jsou, jak jste říkal, někteří lidé nechtějí na tu frontu, protože to je jakoby skoro na smrt, že jo? Tak dávají to za vinu tomu velení, nebo tomu, že je třeba neschopné, špatné?
Mnohdy ano, hlavně tomu střednímu velení. Ostatně vlastně každá jednotka, s kterou jsem byl, tak říká, že všechno záleží na velitelích. Na veliteli, na velitelu toho družstva, jaká je tam disciplína, jak si vlastně ty lidi hlídá, drží a jak je šetří nebo nešetří. A potom samozřejmě na veliteli toho batalionu nebo brigády nebo ještě o úroveň výš a hlavně jako na tom brigádním velení to hrozně moc záleží a velmi až jako nepříjemně často jsem slyšel, že právě to střední ukrajinské velení se jako vlastně ničím neodlišuje od těch praktik ruských, že jsou to prostě generálové, kteří sloužili za Sovětského svazu, nebo začínali jako za Sovětského svazu, ne generálu, ale plukovníci dneska, kteří začínali za Sovětského svazu, přežili tam ta 90. hladová léta na Ukrajině, kdy ten důstojník bral třeba 20-30 dolarů měsíčně a přesto se tam jako dosadili do těch funkcí majorských a podplukovnických a plukovnických. A dneska tihle muži, kteří vlastně jejich jedinou zásluhou je to, že nebyli ochotní udělat vůbec nic ve svém životě, než se prostě dosadí do těch funkcí, tak rozhodují o životě těch mužů, kteří šli dobrovolně bránit Ukrajinu a mají ty staré sovětské manýry a mnohdy je pro ně důležitější to, jestli se vrátil ten kulomet z akce, než jestli tam zahynuli třeba 4 muži. No. To jsem slyšel moc krát a spoustu nářků.
No a ti muži vlastně často ani nejsou vojáci, že jo? To jsou lidé, nebo jsou to vojáci v důsledku, ale jsou to lidé, kteří tam prostě přišli bránit ze všech možných pozic.
Jasně. Buď to byli mobilizovaní, nebo šli jako dobrovolníci. Já jsem vlastně fůru lidí, jeden je právník, druhý je ajťák, třeba kulometčík, takový skvělý chlápek, je zahradní architekt, který ještě v Krivém rohu prostě před rokem navrhoval zahrady a dneska je v první linii s...
Jak to tihle lidé
skládají,
kteří před rokem navrhovali zahrady a teďkon tam někde prostě s kulometem odstřeluje a je vlastně v pozici, která je taková, že asi může zemřít.
A ten to zrovna nezvládá, protože byl po druhý raněnej, když jsem tam byl a schytal střepiny do zad a teď je měsíc na léčení u rodiny v Krivém rohu a já vlastně... Já nevím, jak to zvládají, já to nedokážu jako
já se to vlastně
dávku empatie, takhle jako nedokážu jako proniknout k ním takhle hluboko. Vidím, že jsou unavení. Ta jednotka, s kterou jsem já, je báječná, skvělá, jako ty chlapy jsou tam prima a jejich velitel je velmi fajn.
Ale
jsou jiné jednotky, kde se prostě strašným způsobem chlastá třeba a ta disciplína teda zdaleka není ukázková, no, tak já se držím tyhle party a mám je moc rád a obdivuju je za mnohý, ale vím, že to zdaleka není standard.
A je tam i negativní zkušenost.
No jasně.
A tak ono to je asi pochopitelné, ne?
Asi jo.
Když jdete na smrt, tak... No protože pro mě ta otázka je jako složitá, ale zároveň pro mě to je vlastně nepochopitelné, ale těžko představitelné, že člověk je jeden den tady se svojí rodinou a dělá, co může a za rok prostě jako doslova bojuje o život a bojuje o tu zemi.
A pak další level je, že se s ním takhle, s ním nebo s ní sedíte, pijete vodu nebo čaj, jako my dva proti sobě a za pár hodin je ten člověk mrtvej a třeba takhle jsem seděl a bylo nás tam 9 a respektive 10, já jsem byl 9, 10 a z těch 9 lidí se nevrátil ani jeden druhý den. Všichni byli mrtví.
A jak se s tímhle vyrovnáváte vy?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
Myslím, že mám jako nadstandardně dobrý návyky, co se týče toho přežívání v blbých podmínkách.
Takže až přijde jaderná apokalypsa nebo něco takového, tak vy budete...
Doufám, že budu první mrtvý. Základní dovednost je rozumět prostředí, a rozumět jazyku a přátelit se s těmi správnými lidmi. To je samozřejmě nejdůležitější. Jako málo co mě chybí, tak jako si dobře, hezčí krajinu jste neviděl. Občas mám takový nápady, že bych to měl zkusit ještě tam zajet a rozloučit se se svými přáteli nebo s těmi známými,
jako
které
naposledy.
Tam mám. No naposledy, protože já mám vízum do 1. září. Představa, že mě tam prostě někde FSB podstrčí nějaký drogy nebo cokoliv jiného, protože si potřebuji vyřídit účty s Janou Černochovou nebo s Petrem Pavlem a nechají si mě tam, aby mě za pár let s někým vyměnili, to je naprosto jako reálný, to je reálná situace a nechtěl bych se do ní dostat. A když jsem se tam za 3 dny dostal, tak už toho Tuvínce neměl. Já bych jako toužil potom vlastně potkat nějakého zajatého Tuvínce a popovídat si s ním. A...
Máte dost materiálu na tu knihu?
Rusové jsou jako dobří bojovníci, ale když se rozlobí Tuvínec a dá si k tomu trošku vodky, tak toho se bojí v Rusku každej. A museli by se sakramentsky otáčet, aby se uživili, tak se ukázalo jednodušší prostě nechat se skorumpovat prostě Kremlem a formálně tancovat tak, jak se píská. ruská, to je jasný důkaz toho, že v Rusku ta výroba prostě frčí naplno a tam se sekají drony, jako sekal Baťa cvičky. Pozitivum pro mě je to, že se vůbec do těch situací můžu dostávat. Já bych byl vlastně jako úplně frustrovaný, nebo jsem býval, když jsem byl někde v Kyjevě nebo v Pokrovsku a nemohl jsem se dostat blíž k té frontě.